Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են գիշերային մարտերից հետո ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ անցել Եվրոպայի խոշորագույն Զապորոժիայի ատոմակայանը։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները քննարկել են Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը, հեռախոսազրույցից հետո Ելիսեյան պալատից հայտնել են, որ վատթարագույն զարգացումներն Ուկրաինայում կարծես դեռ արջևում են։ Դրամի արժե զրկում ուկրաինական պատերազմի և Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով, ինչպես են ազդում վերջին իրադարձությունները հայկական տնտեսության վրա։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Վահագն Խաչատուրյանին նախագահի պաշտոնում ընտրվելու արդիվ։ Երեկ ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին ասել է, թե ռուսներն ու ուկրաինացիները նույն ժողովուրդն են, Պուտինը պնդել է, որ ռազմական հատուկ գործողությունը ընթանում է ըստ պլանի և գրաֆիկի։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր Բրյուսելում հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանելու է Դաշինքի անդամ երկրների տարածքը Ռուսաստանի ագրեսիայի դեպքում։ Այդ մասին նա խոսել է ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների արտակարգ ժողովում Բլինքենի փոխանցմամբ աննախադեպ լարված ճգնաժամը կարգավորելու միակ ելքը ռուսական զորքի անհապաղ դուրսբերումն է Ուկրաինայից։ Ռուսաստանի իշխանությունները սկսել են արգելափակել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության և մի շարք այլ լրատվամիջոցների կայքեջերը, արձագանքելով դրան, Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Ջեյմի Ֆլայը հայտարարել է, թե Պուտինը ռուսներին կերակրում է ուկրաինական պատերազմի իրական ծավալների և գնի մասին ստերով։ Ազատությունը մերժում է այս կրիտիկական պահին Ռուսաստանի լրսարանին տրամադրվող լրատվության բովանդակությունը գրաքննելու պահանջը, ասել է նախագահ Ֆլայը։ Ըստ Կրեմլի, Պուտինի հետ զրույցում Լուկաշենկոն ասել է, որ Բելարուսը սատարում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողություններին։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը հայտարարել են, թե թիրախավորում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օրոք հարստություն և քաղաքական ազդեցություն դիզաց օլիգարխներին։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործ նախարար Լիզ Թրասը Եվրոպային կոչ է անում պատժամիջոցների ենթարկել նաև Ռուսաստանի նավթի և գազի արդյունահանման ոլորտը։ Մակում Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ժան Ցյունը բոլոր երկրներին կոչ է անում չքաղաքականացնել մարդու իրավունքների թեման և բանակցությունների եղանակով կարգավորել Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը խոշոր գումար է տրամադրել Ուկրաինայի փախստականներին աջակցելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ուկրաինայում ծավալվող մարտական գործողությունների մասին անցած գիշեր հիմնական իրադարձությունները ծավալվում էին Եվրոպայի խոշորագույն 6 էներգաբլոկ ունեցող Զապորոժիայի ատոմակայանի մերձակայքում։ Մի քանի ժամ տևած փոխհրեացկությունից հետո Ղրիմից հարձակվող ռուսական զորախումբը լիակատար վերահսկողություն սահմանեց այս կարևորագույն էներգետիկ հանգույցի նկատմամբ, պատերազմի ընթացքում գրավված ուկրաինական ատոմակայանների թիվը հասցնելով 2-ի այս ֆոնին, Կիևից շարունակում են Արևմտյան պետություններին կոչանել ավելի գործուն աջակցություն ցուցաբերել, մասնավորապես Ուկրաինայի օթային տարածքը ոչ թռիչքային գոտի հայտարարել ռուսական ավիացիայի համար։ Ուկրաինայում ծավալվող վերջին իրադարձություններն իմ եբերել Հրաչ Մելքունյանը։
Այսօրվա վաղ ժամերին մարտական գործողություններ են ծավալվել Եվրոպայի ամենախոշոր Զապարոժիայի ատոմակայանի տարածքում, այն ապահովում է Ուկրաինայի էլեկտրամատակարարման 20%-ը։ Միջազգային մի շարք լրատվամիջոցներ հաղորդում են, որ ատոմակայանը անցել է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ինտենսիվ մարտերի ընթացքում ատոմակայանի համալիրի շենքերից մեկում հրդեհ էր բռնկվել, որը որոշ ժամանակ անց հաջողվել է մարել, չնայած հաղորդվում է, որ հրդեհվել էր ռեակտորների հետ կապ չունեցող մի մասնաշենք, այնուամենայնիվ միջուկային աղետի վտանգը տագնապ է առաջացրել աշխարհի մայրաքաղաքներում։ Ատոմակայանի տարածքում մարտական գործողությունների համար կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Ըստ ուկրաինական կողմի, այսօր վաղ առավոտյան ռուսական զորքերը հարձակվել են ատոմակայանի վրա, հրդեհվել է ուսումնական կենտրոնի 5 հարկանի շենքը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին ուկրաինական կողմին է մեղադրում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի ասելով, դեռ փետրվարի 28-ից այդ շրջանը գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Նրա խոսքերով, սակայն անցած գիշերը ատոմակայանին հարակից տարածքից Կիևի ազգայնական ռեժիմը փորձել է հրեշավոր սադրանք իրականացնել։ Հարակից տարածքում գտնվող ուսումնական շենքից կրակ է բացվել ռուսական ազգային գվարդիայի պարեկների վրա, ասել է նա։ Ատոմակայանը գտնվում է Զապորոժիայից Դնեպրի հունով ներքև ընկած Էներգոդար քաղաքի մոտ։ Էներգոդարի քաղաքապետ Դիմիտրի Օռլովը ասել է, որ 5-7 օրը մարտեր են ընթացել քաղաքի մատույցներում, ռուսական տանկերը փորձել են քաղաք մտնել և իրենց վերահսկողության տակ վերցնել ատոմակայանը, սակայն բնակիչները կանգնել են նրանց ճանապարհին։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը մի քանի ժամ անդադար հրետակոծել են Էներգոդարը։ Վաղ առավոտյան նրա հաղորդած վերջին տեղեկություններով Էներգոդարի մոտ մարտերը դադարել են։ Ուկրաինայի 4 ատոմակայանները կառավարող Մարմինը ևս հայտնել է, որ Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ մարտական գործողությունները դադարել են, այն աշխատում է սովորական ռեժիմով, աշխատակիցները գտնվում են իրենց տեղերում։ Ատոմակայանում բռնկված հրդեհը տիրող իրավիճակը մտահոգություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում։ Ճապոնիայի կառավարությունը բարբարոսություն է համարել ատոմակայանի վրա հարձակումը։ Չինաստանի արտգործնախարարությունը բոլոր կողմերին կոչ է արել զսպվածություն ցուցաբերել, խուսափել սրացումից և ապահովել միջուկային օբյեկտների անվտանգությունը։ ԱՄՆ-ի էներգետիկայի նախարար Ջենիֆեր Գրենհոլն ասել է, որ ռադիացիայի մակարդակի աճ չի արձանագրվել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին ևս ասել է, որ ռադիացիայի աճ չկա, միաժամանակ խորը մտահոգություն է հայտնել Զապորոժիայի ատոմակայանի իրավիճակի կապակցությամբ, նշելով, թե Ուկրաինայի իշխանությունները հավաստիացնում են, որ հիմնական սարքավորումները չեն վնասվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ռուսաստանին մեղադրել է միջուկային ահաբեկչության մեջ։ ԱՄՆ-ի նախագահը Մոսկվային կոչ է արել դադարեցնել մարտական գործողությունները այդ վայրում։ Կանադայի վարչապետն ասել է, որ Ռուսաստանի կողմից սարսափելի հարձակումները անհապաղ պետք է դադարեցվեն։ Բրիտանիայի վարչապետի խոսքերով անխոհեմ հարձակումը կարող է ուղղակիորեն սպառնալ ամբողջ Եվրոպայի անվտանգությանը։
Չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ Ուկրաինան ներխուժումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցների ազդեցությունը զգում են երկրի բոլոր քաղաքացիները գրեթե առանց բացառության։ Արևմտյան առևտրային ցանցերը փակում են Ռուսաստանի տարածքում գործող խանութները, դադարեցվում է ավտոմեքենաների ներկրումը, չարգվում են ռուսական ավիաընկերությունների չվերթները, դրան էլ գումարած խիստ սահմանափակվում է ռուսաստանցիների անկախ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ինչքան կոշտ է քննադատում արևմուտքը Ռուսաստանին Ուկրաինայի վրա հարձակվելու համար, այնքան կոշտացնում են իշխանությունները ներքին քաղաքականությունն ու ճնշումը քաղաքացիական հասարակության և անկախ մամուլի դեմ։ 5-7 գիշերը Ռուսաստանում մասամբ կամ ամբողջությամբ դադարել են աշխատել Deutsche Welle-ն, Medusa-ն, BBC-ն, Ազատություն ռադիոգայանի կայքերը, սահմանափակումներով են աշխատում Facebook-ի և Twitter սոցիալական ցանցերը, Ռուսաստանի դպրոցներում միջին և բարձր դասարանի աշակերտներին Երևանից հատուկ դասերի ժամանակ բացատրում են, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Աշակերտներին ասում են, թե այս մասին կարելի է խոսել միայն իշխանությունների ներկայացրած ձևակերպումների շրջանակներում։ Մասնավորապես Ռուսաստանում արգելվում է օգտագործել պատերազմ բառը։ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, թե Ուկրաինայում ռուսները պատերազմ չեն վարում և իրականացնում են հատուկ ռազմական գործողություն, նրանք, ովքեր սրա հետ համաձայն չեն, և ավելին, խիզախություն ունեն այս մասին գրել համացանցում կամ դուրս գալ փողոցներ բողոքելու, կարող են դատապարտվել ազատազրկման։ Ռուսաստանյան լիբերալ հասարակության մի մեծ զանգված էլ մի քանի օրվա ընթացքում հեռացել է երկրից, մի մասն էլ պատրաստվում է հեռանալ հսկայական գներեն Մոսկվա-Ստամբուլ, Մոսկվա-Թբիլիսի, Մոսկվա-Երևան ավիատոմսերի համար։ Պետդումայի պատգամավորներն այսօր արագացված ռեժիմով երկրորդ և երրորդ ընթերցման միաձայն ընդունել են Ռուսաստանի զինված ուժերի գործողությունների մասին ոչ հավաստի տեղեկությունների տարածման համար պատժի մասին օրենքը։
За 401, против нет, воздержавшихся нет. Уважаемые коллеги, федеральный закон принят единогласно.
Որպես առավելագույն պատիժ այն նախատեսում է 15 տարվա ազատազրկում։ Եթե քաղաքացիները պարզապես տարածել են իշխանությունների կարծիքով fake տեղեկություն, նրանք կարող են ստանալ միջև 1.5 միլիոն ռուբլու տուգանք կամ միջև 3 տարվա ազատազրկում։ Պատիժը մեծանում է, եթե այդ գործողությունները կատարվել են օրինակ պաշտոնեական դիրքի օգտագործմամբ։ Այս դեպքում տուգանքի չափը կավելանա միջև 5 միլիոն ռուբլի, իսկ ազատազրկման ժամկետը 5-10 տարի։ Եթե կեղծիքների տարածումը լուրջ լուրջ հետևանքներ կարաչացնի, ապա ազատազրկման ժամկետը կկազմի 10-ից 15 տարի։ Պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինն այսօր նաև ըստ էության բացատրել է ռուսաստանցիներին, թե ինչպես հասկանալ այն, ինչն այս պահին կատարվում է Ուկրաինայում և ինչու են այսօր ռուսական ուժերը ռմբակոծում և հրթիրակոծում ուկրաինական քաղաքները։
Если бы только не началась специальная операция, началась бы война, развязанная НАТО на территории Украины.
Եթե չլիներ ռուսական հատուկ օպերացիան, ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի տարածքում պատերազմ կսկսեր առաջին հերթին Լուգանսկի և Դոնեցկի դեմ։
С Донецкой и Луганской народными республиками.
Արևմուտքն ամեն օր նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ, երկրից ամեն օր նոր ու նոր արտասահմանյան ընկերություններ են հեռանում, երեք Մոսկվայում օրինակ հսկայական աննախադեպ հերթեր էին հայտնի IKEA ընկերության խանութներում, ընկերությունը հայտարարել է Ռուսաստանից հեռանալու մասին, այսօրվանից բոլոր խանութները փակել։ Ռուսաստանի կառավարությունը մտադիր է օտարերկրյա ընկերությունների ամբողջական հեռացումը դիտարկել որպես կանխամտածված սնանկություն, այսօր հայտարարել է առաջին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելաուսովի Գրասենյակ։ Տնտեսագետները ահազանգում են արդեն առաջիկա շաբաթներին Ռուսաստանում կարձանագրվի գործազրկության հսկայական աճ, միլիոնավոր մարդիկ արդեն կորցրել են իրենց աշխատանքը, իսկ նոր աշխատատեղեր բացելու համար ժամանակ ու միջոցներ են պետք։ Կոշտ տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցների պայմաններում իշխանությունները դժվար թե կարողանան լուծել գործազրկության կտրուկ աճի խնդիրը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին ՄԱԿ-ի փորձագետները պնդում են, որ փետրվարի 24-ից ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր Ուկրաինան շուրջ 1 միլիոն խաղաղ բնակիչ է լքել։ Դրանց մեջ քիչ չեն նաև Ուկրաինայում ապրող հայերը, հիշեցնեմ, Սփյուռքի անձնակատարի գրասենյակի հաշվարկներով այդ երկրում բնակվող հայերի թիվը գերազանցում է 400,000-ը։ Նաիրա Բուլադարյանն է զրուցել Ուկրաինան վերջին օրերին լքած հայերի հետ։
Ուզենք դպա Եվրոպա մի տեղ գնանք, ենքան որ մեզի եսին մի պետություն մի բանով օգնի, օգնել ենք, արդեն եսի երորդ կռիվնա, որ մենք փախնում ենք։
Ռուսական հարձակումից Օդեսայից փախած 34-ամյա Իգոր Սահակյանի ընտանիքը պատսպարվել է Ռումինիայում, Իասի քաղաքի հանրակացարաններից մեկում։ Սահակյանի ընտանիքն արդեն երրորդ պատերազմի միջով է անցնում՝ Ղարաբաղյան առաջին, 2014-ի ռուս-ուկրաինական և հիմա էլ այս վերջինը։
Ամեն ինչ նորմալ է, բերում են ուտելիք, երեխեքին ամեն ինչ բերում են, տալիս են, այդ պահով նորմալ է, տեղներս լավ, երեխեքի հետ բավարար դժվար է տեղ գնալը, մանավանդ այդ կրակոցի ժամանակ, բանը վալա Անջորները ավտոբուսով մեզի բերել են Մալդավսկի գրանիցան, շուտ ենք հասել, պրովկա չենք կայնել, մոտ 2 ժամ տևելա։
Ուկրաինայում մեծացած հայազգի տղամարդու ընտանիքը Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից է փախել Դոնեցկ, հաստատվել այնտեղ երեխաներ մեծացրել։ Վերջին 2 տարի Նիգորը Դոնեցկից տեղափոխվել էր Օդեսա, տուն վարձել, նոր կյանք սկսել երիտասարդ կնոջ հետ։ Գաղթի այս վերջին ճանապարհն անցել են 3 տարեկան և 11 ամսական տղաների հետ, հազիվ երեխաների հագուստն են վերցրել իրենց հետ։ Շինարարությունում աշխատողի Գորը հույս ուներ, որ վրա հասած պատերազմը շուտ կավարտվի, իրենք էլ կանցնեն իրենց առօրյա կյանքին, բայց վերջնական լքելու որոշում կայացրեցին, երբ օրեր առաջ կրակոցներից տունը ցնցվեց։
Նոր շորեր երեխեքին ենք վերցել ու մեզի դաժե ոչ կուրտկա եմ հասցրել, հագնային ոչ իմ բան, ժելետկո, բանով սենց։ Են գիշերը, որ սկսել են կրակելը, տունը նենց հա զղ բան, ես ասեսա տունը կպլվի, սրազու չենք էլ նայել, երեխեքը քնած շորերը հագցրինք, հելան գնացինք, սեպական տուն կա մեր ծանոթի, գնացինք պադվալը, դե երեխեքի հետ պադվալն է շատ չես կարա մնաս, ոշմ ասինք դի արդեն դուրս գա, որ կարանան գոն երեխեքին քրգենք։
Արդեն 3 օր անծանոթ ու օտար Ռումինիայում պատսպարված հայ ընտանիքը սպասում է, որ իրենց կմիանա Իգորի մայրը։ Նրան թույլ չեն տվել մտնել այս երկիր, քանի որ որևէ փաստաթուղթ չունի, ոչ մի երկրի քաղաքացի չէ։ Իգորը պատմեց, որ Ղարաբաղյան պատերազմից ծնողները խորթային կարմիր անձնագրերով են փախել, հայրը, որ արդեն մահացել է, Ուկրաինայի քաղաքացիություն էր ստացել, մայրը ինքն ու քույրը ոչ, մորպես Իգորը ևս որևէ երկրի քաղաքացի չէ, բայց հույս ունի, որ Գերմանիան կընդունի իրենց։
Ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը բավական արագորեն զգաց նաև հայաստանյան տնտեսությունը, մինչ էկոնոմիկայի նախարարությունը փորձում է Հայաստան գրավել ռուսաստանյան ընկերություններին, նախ և առաջ IT ոլորտի կազմակերպություններին, ազգային տարադրամի արժեզրկման տեմպերը զգալիորեն արագացել են։ Ինչ է նշանակում դրամի այս արժեզրկումը հայաստանյան տնտեսության համար և արդյոք այս միտումը պահպանվելու է, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ռուսական ռուբլու արժեզրկմանը զուգահեռ հայկական դրամը եւս վերջին օրերին արժեզրկվում է մյուս հիմնական արտարժույթների՝ դոլարի, եվրոյի, բրիտանական ֆունտի նկատմամբ։ Եթե մեկ շաբաթ առաջ բանկերից ամերիկյան 1 դոլար կարելի էր ձեռք բերել 485 դրամով, ապա այսօր այն արժե ավելի քան 513 դրամ։ Նույն ժամանակահատվածում եվրոն թանկացել է ավելի քան 20 դրամով, դառնալով 566 դրամ։ Կենտրոնական բանկի 90-ականներին ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով այս ների պատճառը մարդկանց դրամական փոխանակումներն ու ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված անհանգստությունն է։ Տնտեսագետն ասում է, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իրական բացասական հետևանքները դեռ առաջիկայում իրենց զգացնել կտան։
Անդորում այն ինչ որ մեկ էս երկորը տեսնում եք, սա հույզեր են առայժմ։ Դեռ գործնականությունը, գործնական հիմնավորված, այո, ինչ որ հանգամանքներով պայմանավորված ազդեցություններ եւ դրադրսումները մեկ պետք է տեսնենք առաջիկայում։ Սա դեռ, այսպես էլի, ծաղիկներն են, փշերը մենք տեսնելու ենք ավելի ուշ, 1-2-3 ամիս հետո, երբ որ տնտեսական գործոնները, ֆունդամենտալ գործոնները սկսեն աշխատել։
Տնտեսագետը բացատրում է, մարդիկ իրենց դրամային միջոցները ավելի կայուն արժույթների, դոլարի, եվրոյի են վերածում։ Հիշեցնում է, 44-օրյա պատերազմից հետո կրկին նույն վիճակներ ստեղծվել, քաղաքացիները արտարժույթ էին ձեռք բերում, ինչի հետևանքով դրան արժեզրկվել էր։
Փոքր տնտեսությունների արժույթների վիճակը սա է, սա նորմալ երևույթ է, նորմալ ոչ ցանկալի, բայց սպասվող երևույթ է, արտարոց էստեղ բան չկա։ Մալը, որ պետք է մտածել, թե ինչ հետևանքներ և ինչպես այդ բացական հետևանքները ազդեցությունները կանխվեն։
Բագրատ Ասատրյանն ընդգծում է, ժամանակներն անորոշ են, պարզ ու բնական է, որ հիմա բոլորն անհանգիստ են, բայց անհրաժեշտ է զսպվածություն ցուցաբերել։
Եվ զսպվածությունը ամեն ինչին է վերաբերում, թե քաղաքական հատվածին, թե չգիտեմ, ծատի իշխանության, եւ թե իհարկե հասարակության, եւ թե քաղաքացիներից, նույն ասենք այս փոխանակման կետերի մոտ իրավիճակը ամենտեղ ասում եմ, անցած տարին էի ասում, նկատել էի, որ դեռ չի կոպեկները, խնայողություն չէ, ընթացիկ գումաններ, որ պետք է մեկ շաբաթվա ընթացքում ծախսեին ամեն դոլարը դարձնում, ասում եմ, դիմում եմ մեր քաղաքացիների, մի արեք այդ բանը, ձեր համար փողը ազգային դրամն է, մի մտեք այդ խաղերի մեջ, մանավանդ որ կորցնելու։
Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Հայաստանի համար հնարավորված սցենարների մասին 3 գործադիրում խոսեցին։ Իշխանությունները չեն թաքցնում, թանկացումները կշարունակվեն։ Կենտրոնական բանկից խոստացան ավելի ուշ մեկնաբանություն տալ այս տատանումների վերաբերյալ։
Արդյոք հնարավոր է կանխել ռուս-ուկրաինական պատերազմը, արդյոք Ռուսաստանի նպատակը Ուկրաինայի ողջ տարածքի գրավումն է, ցանկանում է Մոսկվան իշխանությունից հեռացնել Վլադիմիր Զելենսկուն, թե ոչ, այս հարցերի շուրջ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ես չեմ տեսնում ամբողջ Ուկրաինան գրավելու ծրագիր, ես կարծում եմ, որ փորձ է արվում Ուկրաինայի իշխանություններին պարտադրել այն պայմանների ընդունումը, ինչի մասին մինչև պատերազմ էլ խոսվում էր, նետրալ երկիր հայտարարելն է, ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ցանկության վերացումը, եւ նաեւ դրա շրջանակներում նաեւ Ուկրաինայի բոլոր ռազմական օբյեկտները վերացվում են, հենց Ռուսաստանը պնդում էր Ուկրաինան վտանգ է ներկայացնում ռազմական իմաստով, այդ օբյեկտները վերացնել, այսինքն ես այդքանն եմ տեսնում ծրագրի, որ փորձենում հասնել Կիև եւ պարտադրել պայմանների ընդունում։ Ես մյուս կողմից ես չեմ տեսնում, որ Ուկրաինայի ղեկավարությունը որևէ ձևով ընդունելու այդ պայմանները, որովհետև նրանք ունեն ամբողջ արևմուտքի եւ քաղաքակիրթ աշխարհ, ես ձեզ ձևակերպեն աջակցությունը։ Հետեւաբար կողմերը շատ են հեռուն գնացել եւ ըստ էության զիջումների գնալու ոնց որ թե տեղ չունեն, տեսնենք ինչ կլինի։
Իսկ եթե նաեւ իշխանափոխության հասնի, ասենք այնտեղ պրոռուսական նախագահի չակրտավոր ընտրի նշանակի,
չեմ պատկերացնում նման սցենար, որովհետև ավելի շուտ հնարավոր է, որ արևելյանի արևմտյան Ուկրաինաներ լինեն, թեկուզ չճանաչված, բայց չեմ պատկերացնում վիճակ, որ Ռուսաստանը կարողանա այս իրավիճակում այնտեղ նշանակել, հա, այսպես ասած, ինստոլանել ռուսամետ իշխանություն, որովհետև անգամ շատերը, ովքեր ռուսական կողմն էին սիմպաթիաներով, այս պատերազմը շատ բան է փոխել, եւ այդ իմաստով շատ դժվար կլինի Ռուսաստանի համար նման բան։ Եւ նաեւ ես պետք է ասեմ, որ ռուսական կողմը անդադար շեշտում է, որ նրանք ճանաչում են Վոլոդիմիր Զելենսկուն որպես Ուկրաինայի լեգիտիմ նախագահ։ Դա նշանակում է, որ նրանց ակնկալիքը հենց Զելենսկու հետ փաստաթուղթ ստորագրելն է, հենց Զելենսկու կողմից պայմանների ընդունումն է, այլապես կարող են հայտարարել, որ նա լեգիտիմ չէ։
Ունի արևմուտքը այլ գործիքներ կանգնեցնելու այս պատերազմը, որ չի անում։
Աննախադեպ գործիք հակազմ է կիրառվել։ Ես չեմ տեսնում, որ որևէ այլ բան կարող են անել եւ չեն անում։ Այսինքն իրապես աննախադեպ սանկցիաներ են կիրառվել ռեզերվների նկատմամբ անգամ, եւ ես նաեւ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը չէր կանխատեսել, որ այսքան ծանր սանկցիաներ կարող են կիրառվել։
Արդարացի է հայերի բողոքը, որ 2 տարի առաջ չէին արձագանքում գերտերությունները արևմուտքը, հիմա տեսեք Ուկրաինայի համար ինչ ասես անում։
Հումանիտար իմաստով, այո, քաղաքական իմաստով աշխարհը չպատկերացնելու արդյունք է դա, եւ չհասկանալու ընդհանրապես մեր հակամարտության եւ Ուկրաինայում տեղի ունեցողի հետ կապված ընթացքը։ Համեմատել, ասենք, Ադրբեջանի հարձակումը Արցախի վրա եւ Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա եւ արձագանքները, ընդհանրապես դեր ինչ է, որտեղ միջազգային հանրության գլխի մեջ էր մտել եւ բոլոր ինստիտուտներում ընդունվել էին բազմաթիվ բանաձևեր, հա, եւ Ադրբեջանը հասնում էր դրան իր հայտարարություններով անդադար դիվանագիտության, որ իր տարածքի 20%-ը օկուպացված է, եւ նա մի օր պետքա դա ուժով լուծի, եթե քաղաքակիրթ աշխարհը չի պարտադրում Հայաստանին, Արցախին վերադարձնելու իր տարածքները եւ այլն եւ այլն։ Եվ որ սկսվեց այդ հարձակում ագրեսիան, եւ մենք աղաղակում էինք ամբողջ աշխարհով, մենք արձագանքները չեղան կամ շատ թույլ եղան, ինչու, որովհետև ընկալում էին, որ հա դե բայց ես ասում էինք, այդ կոնֆլիկտը լուծեք, բա մարդիկ պնդում են, որ իրենց տարածքների 20%-ը գրավել է։
Արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ նորանոր կոշտ պատժամիջոցներ սահմանելուն զուգահեռ նաև փորձում է վերջնականապես չխզել կապերը Մոսկվայի հետ։ Անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ ռուսաստանցի եւ ամերիկացի զինվորականների միջև ուղիղ կապ է հաստատվել, որն ըստ երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների հնարավորություն կտա խուսափել անցանկալի միջադեպերից։ Ռուսաստանի հետ շփումներում բավական ակտիվ է նաև պաշտոնական Փարիզը։ Նախագահներ Մակրոնի եւ Պուտինի 3-3-ական կայացած հեռախոսազրույցը շարունակվել է շուրջ 1.5 ժամ։ Դրա արդյունքները, սակայն, կարծես առանձնապես մխիթարական չեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Պուտինը հրաժարվում է դադարեցնել հարձակումներն Ուկրաինայի վրա, Թվիտերում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցից հետո։ Վատթարագույնը դեռ արջևում է 1.5 ժամ տևած զրույցից հետո, ահազանգել է Մակրոնը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հղում անելով նախագահ Մակրոնի օգնականին, որը ցանկացել է անանուն մնալ, գրում են, որ ռուսաստանի նախագահը ֆրանսիացի պաշտոնակցին ասել է՝ շատ վճռական է շարունակելու հարձակումները ամբողջ Ուկրաինան գրավելու նպատակով։ Նախագահ Պուտինի ասացներում մխիթարող ոչինչ չկար։ Նա մեծ վճռականություն է հայտնել գործողությունները շարունակելու հարցում, հավելել է Ելիսեան պալատի պաշտոնյան շարունակելով, որ Մակրոնի պատասխան Պուտինին ասել է՝ կոպիտ սխալ է գործում։ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների հեռախոսազրույցի մանրամասներին ծանոթ ֆրանսիացի պաշտոնյան նաեւ փոխանցել է, որ Կրեմլի ղեկավարը շեշտել է, ռուսական բանակի այսպես կոչված հատուկ գործողություններն ընդանում են Մոսկվայի պլանի համաձայն եւ սպառնացել իրավիճակը կսրվի, եթե ուկրաինացիները չընդունեն ռուսական կողմի պայմանները։ Հաշվի առնելով Պուտինի ասացները, նախագահ Մակրոնը եզրահանգել է՝ վատթարագույնը դեռ արջևում է, հավելել է Ֆրանսիայի նախագահի օգնականը։ Վերջինիս խոսքով Պուտինը կրկնել է Մոսկվայի պայմանները, Ուկրաինայի ապանացիֆիկացում։ Մակրոնն իր հերթին դատապարտել է Ուկրաինայում պատերազմի մասին Ռուսաստանի նախագահի ստերը։ Կրեմլի ղեկավարը մասնավորապես պնդել էր, թե Կիևի վրա հրթիռային հարվածներն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Կամ դու ինքդ քեզ պատմություններ ես պատմում, կամ պատրվակ ես փնտրում, Պուտինին ուղաց Ֆրանսիայի նախագահի խոսքերն է մեջբերում Մակրոնի օգնականը։ Սա Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների երրորդ հեռախոսազրույցն է Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից փետրվարի 24-ից ի վեր։ Ի տարբերություն արևմտյան առաջնորդների, որոնք հրաժարվում են Ռուսաստանի նախագահի հետ ուղիղ շփումներ ունենալ, Ֆրանսիայի նախագահը նախորդին հայտարարել է, թե ձգտում է հետագայում էլ պահպանել Կրեմլի հետ շփումները հումանիտար աղետական խելու նպատակով։
Autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine.
Արայժմ ապարդյուն այդ ջանքերի ֆոնին այսօր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու Ուկրաինայում ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվող պատերազմը։ Կիևը արևմտյան դաշնակիցներին շարունակաբար հորդորում է պաշտպանել Ուկրաինայի օթային սահմանը։ Հանդիպմանը մասնակցում են նաև Ռուսաստանի հարևան Ֆինլանդիան և Եվրամիության անդամ Շվեդիան, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամներ չեն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի մասնավորապես խնդրում է ոչ թռիչքային գոտի ստեղծել օթային հարձակումներից պաշտպանվելու նպատակով։
Ми хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей.
Արևմտյան ռազմական դաշինքի անդամները սակայն խուսափում են այդ քայլից, որը կարող է վերածվել դաշինքի եւ միջուկային զենքով սպառնացող Ռուսաստանի հետ պատերազմի։ ՆԱՏՕ-ն փոխարենը վճռական է իր անդամ երկրներին պաշտպանելու հարցում։ Ինչպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն է նշել, ՆԱՏՕ-ն պաշտպանական կառույց է։ Մենք արճակատման չենք ձգտում, բայց եթե այն մեր դեմ սկսվի, մենք դրան պատրաստ ենք եւ կպաշտպանենք ՆԱՏՕ-ի տարածքի ամեն մի թիզը։ Բրյուսելում այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ այսօր քննարկում էին իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող պատգամավորներից մեկի նախաձեռնությունը, դրանով ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների եղբայրները ազատվելու են ժամկետային զինծառայությունից։ Դատելով օրենքի հեղինակի հայտարարություններից, ի դեպ չի բացառվում, որ դրա գործողությունը տարածվի նաև խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների հարազատների վրա։ Ազգային ժողովից հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Խորհրդարանն այսօր քննարկեց իշխող խմբակցության պատգամավորի հեղինակած նախագիծը, որը պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատում է Հայաստանի սահմանների պաշտպանության ընթացքում զոհված զինծառայողների եղբայրներին, որդիներին։
Ունենք հայ-ադրբեջանական 40-օրյա և 44-օրյա պատերազմների հետևանքով զոհված զինծառայողների կրտսեր եղբայրներ, ովքեր ենթակա են պարտադիր զինվորական ծառայության, քանի որ ընտանիքի միակ առուզավակը չեն։ Նրանցից շատերի ծնողները գտնվում են ծանր հոգեբանական և սոցիալական վիճակում և չեն ցանկանում իրենց կրտսեր որդիներին նույնպես ուղարկել պարտադիր զինվորական ծառայության։
Առաջիկա 4 զորակոչերի ընթացքում օրենքի այս փոփոխությունը 52 հնարավոր շահառ ունի։ Նախագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած վիճակագրության համաձայն այժմ զինծառայությունն իրականացնող 16 զինծառայող կա, որոնց եղբայրները զոհվել են մարտական ծառայություն իրականացնելիս, և փոփոխություններից հետո նրանք ևս կարող են զորացրվել։
Հաշվի առնելով, որ մեր զինված ուժերի զինծառայողների թիվը մի քանի տասնյակ հազար է, պայստազորով մի քանի 100 հազար, ապա ամեն զորակոչին 10-ից 20 զինակոչիկի ազատելը որևէ խնդիր չի առաջացնի։ Նաև ցանկանում եմ նշել, որ այսօր գործող կարգավորումներով էլ իմ կողմից նշված զորակոչիկների խումբը չի իրականացնում մարտական հերթապահություն։
Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը առաջարկեց, որ այդ անձինք 6-ամսյա ուսումնական դասընթացներ անցնեն կամ նրանց համար սահմանվի անվտանգ պայմաններով ծառայություն։
Կազմ կառուցվածքային համալրման հետ կապված խնդիրներում ես գտնում եմ, որ բանակը այսօր խնդիրներ ունի, այս առաջարկությունը մենք ուզում ենք առաջարկել և դիտարկել առաջին և երկրորդ ընթերցման առանցքում։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը հետաքրքրվեց, ինչ լուծում է նախատեսված այն դեպքերի համար, երբ բանակ զորակոչված զինծառայողը զոհվել է ոչ պատերազմական գործողությունների հետևանքով։
Դրանից չի փոխվում ընտանիքի վիշտը, այսինքն մարդիկ բանակ երեխային ուղարկել և նա զոհվել է, անկախ նրանից ավտովթարից է զոհվել, էլեկտրահարվել է կամ չգիտեմ զորամասում ինչ-որ միջադեպ է եղել և դրա արդյունքում զոհվել է, այսինքն զոհը մնում է զոհ, և հետևաբար պաշտպանության նախարարությունը պատասխանատու է 2 տարի իր վերահսկողության տակ գտնվող և իր հրամանատարության տակ գտնվող ցանկացած քաղաքացու կյանքի և առողջության համար։
Կիսում եմ ձեր կարծիքը և համամիտ եմ, և ձեր առաջարկը ստանալու դեպքում կքննարկենք հանձնաժողովում, և կարծում եմ, որ կընդգրկենք նաև այդ զինակոչիկների ընտանիքի անդամներին։
Պաշտպանության նախարարությունը դրական եզրակացություն է տվել օրենքի նախագծին առաջին ընթերցմամբ, նախագծի քննարկումներն այսօր ավարտվեցին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։